Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі туысқаным. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Бүгін сіз Құдайдың израилдықтарды фараонның әскерінен қалай құтқарғаны хақында таң қаларлық оқиғаны еститін боласыз. Осы оқиғаның негізгі бөлігі Мысырдан шығу кітабының 14-ші бабында жазылған. Енді Мұса пайғамбардың Таурат кітабындағы жазған оқиғасын тыңлаңыз. Соның менен израиллардың үрім бұтағы Рамзес жерінен Сикотқа қарай жүрді. Әйелдер менен балаларын есепламағанда шама менен 600 мың еркек жаяу жолға шықты. Көплеген басқа мүлетлер де, сондай-ақ қара ірі маллар да бірге жүрді. Ал Муса Юсуп пайғамбардың сүйегін де бірге алып шықты. Юсуп өлер алдында Израил ұрпақларынан ант алып, Құдай рехімін түсіріп, сізлерді осы жерден алып шығатын болады. Сол уақытта менің сүйегімді де өзлеріңізбенен бірге алып кетің, деп насиятлады. Жаратқан ие израилларға жол көрсетіп, күндіз бағана тәрізілі бұлт ішінде, ал түнде жолларына жарық түсіріп, жалынлаған от бағанасының ішінде алдында жүрді. Осылайынша олар күні түні жол жүрді. Күндіз бағана тәрізілі бұлт, түнде жалынлаған от бағанасы халықтың көз алдынан айырылмай, һәр дайым бірге жүріп отырды. Бұннан кейін жаратқан ие Мусаға былай деп тіл қатты. Израилдің үрім бұтағына мынаны айт. Олар теріс бұрылып, Мигдол менен теңіздің аралығындағы Пи-Хахироттың қасына орналасып, Бағал-Сефонға қарама-қарсы теңіз жағалауына орналассын. Сонда фараон, Израил халқы ел кезіп, адасып кетті, Шойстанның қоршауында қалды деп ойлайды. Ал мен артыңыздан қуып шықсын деп фараонның жүрегін қасарыстырып қояман. Сөйтіп фараонға һәм оның бүткіл әскеріне өзімнің ұлылығымды көрсетемін. Соған қарап, мысырлықлар менің жаратқан ие екенімді мойынлайтын болады. Израилдықтар солай істеді. Мысыр патшасына израилдықтар қашып кетті деген хабар жеткенде, өзі де әскерлері де олар туралы көз қарасларын өзгертіп, біздің бұл не істегеніміз? Не үшін Израилді босатып жіберіп, олардың біз үшін істейтұғын қызметлерінен бос қалдық, деді. Фараон өзінің ұрысқа арналған атлы арбаларын жинап, қарулы күшлерін де бірге алып шықты. Сондай-ақ, өзіне қарасылы 600 таңлаулы соғыс арбаларын һәм Мысырдан басқа да бүкіл соғыс арбаларын ертіп алды. Бұл жауынгерлердің бәрінде өзінің басшылары болды. Мысырлықтар көплеген атлы жауынгерлері соғыс жауынгерлері менен бүткіл жаяу әскерлер израилдіктердің артынан қуып, оларды дем алуға орналасқан теңіз бойындағы Бағал-Сефонға қарама-қарсы Пи-Хахироттың қасына қуып жетті. Фараон жақылаған уақытта израилдіктер теріс бұрылып қараса, ізінен қуған мысырлықтар келіп те қалған. Зәрелері ұшқан израилдіктер бақырып, жаратқан иені шақырды. Мусаға ұрсып, не үшін бізлерді шөл далада өлуге алып келдің? Мысырдан бізге қабір табылмайтұғын ба еді? Мысырдан алып шығып, бізге не істегенің? Саған Мысырда бізлерде жұмысың болмасын, мысырлықларға қызмет ете берейік, деп айтқан жоқ па едік? Бізлерге Шөлістанда өлгеннен көре, мысырлықларға құл болғанымыз жақсы еді ғой, деді. Мысырдан шығу кітабы 12-ші бап 37-38 аятлар. Және 13-ші бап 19-ші аят, 21 һәм 22-ші аятлар, және де 14-ші бап 1-ші аяттан 12-ші аятқа дейінгі үзінділер. Израилдықтар Мусаға не деді? Олар не үшін Құдайға сенбеді? Оларды құлдықтан құтқарған Құдай фараонның әскерінен қайта құтқара алмайтұғын ба еді? Әлбетте құтқара алатұғын еді. Ал израилдықтар болса, қатты шоршынғандықтан сол уақытта ұсы туралы ойламады. Алдыларында теңіз, һәм шеп жағында таулар, артларында оларды қырмақшы болып жақылынап кеатырған фараонның әскерлері. Оларға не істеу керек? Қалай құтқарыла алатұғын еді? Олай болса, Мусаның не айтқанын, һәм Құдайдың не істегенін оқиық. Муса халыққа жауап беріп, «Қорқпаңлар, беккем тұрыңлар. Бүгін жаратқан иенің өзлеріңізді құтқарғанын көресіз. Бүгін көрген мысырлықлардың енді қайтып мәңгі бақи көрмейтұғын боласыз. Сізлер үшін жаратқан иенің өзі ұрсады, ал өзлеріңіз тек тыныш тұрсаңыз болды», деді. Сонда Тәңір Мусаға былай деп тіл қатты. «Неге бақырып мені шақырып тұрсаң? Израиллар алдыға қарай жылжи берсін. Өзің таяғыңды ұслап, қолыңды теңіздің үстіне қарай соз. Сонда теңіз қақ айырылып, халық теңіз ортасынан құрғақ жерменен өтеді. Мысырлықлардың жүрегін қасарыстыраман, олар ізіңнен қуатығын болады. Сонда мен фараонға оның әскеріне, барлық ұрыс арбаларыменен атлы жауынгерлеріне өзімнің ұлылығымды көрсетемін. Саған қарап, мысырлықлар менің жаратқан ие екенімді біліп мойынлайтұғын болады. Израиль халқының алдында жүріп кеатырған Құдайдың періштесі сол уақытта олардың ізіне барды. Бағына тәрізлі бұлт та халықтың алдыңғы жағынан артына қарай ығысып, Мысыр әскеріменен Израиль халқының ортасына барып тұрды. Бұлт мысырлықлар жағына қараңғылық орнатып, израильдіктер жағына түнді жарық қылып тұрды. Осылай Мысыр әскері израильдіктерге түні бойы жақындай алмады. Муса қолын теңіздің үстіне қарай созғанда, Тәңір ие шығыстан қатты жел жіберіп, ол түні бойы ұрысып, теңіз суын арман итеріп, түбін құрғатты. Су қақ айырылған уақытта Израиль халқы құрғақ жерменен теңіз ортасынан өтіп шықты. Су оларды оң менен шептен қабырғаға ұқсап қоршап тұрды. Ал ізлерінен қуған мысырлықлар фараонның барлық атлары, ұрыс арбалары менен атлы жауынгерлері израильдердің ізіменен теңіздің ортасына дейін кірді. Таңда жаратқан ие от пенен бұлт тәрізді бағанадан мысырлық әскеріне қарап, оларды албыратып, берекетлерін қашырды. Арбаларының дөңгелеклерін шығарып тасылап, олар зорға дегенде қозғалды. Сонда мысырлықлар бақырсып, израильдерден қашып құтылайық, олар үшін жаратқан ие Мысырменен ұрысып атыр, деді. Сол уақытта жаратқан ие Мусаға мынаны бұйырды. Қолыңды теңізге қарай соз, сонда су қайтадан орнына келіп, мысырлықлардың арбалары менен атлы жауынгерлерін бассын. Муса қолын теңізге қарай созып, таң атқанда су орнына келді. Қашып баратырған мысырлықлар оған қарап жуырып, жаратқан ие оларды теңіз ішінде суға батырды. Арнасына қайтқан су Израиль халқының ізіне түсіп, теңіздің ішіне дейін қуып келген фараонның бүткіл әскерін, арбалары менен атлы жауынгерлерін көміп тастады. Олардың біреуі де тірі қалмады. Ал израильдіктер теңіздің ортасынан құрғақ жерменен өтіп шығып, су оларды оң һәм шеп жағынан қорған сияқты қоршап тұрған еді. Осылай жаратқан ие сол күні Израиль халқын мысырлықлардың қолынан құтқарып алды. Кейін олардың теңіз жағасында жатырған сүйеклерін көргенде, израильдіктер жаратқан иенің мысырлықларға кәраматлы құдіретін қолланғанына көздері жетіп, Тәңір иеден қорқып, қастерлеп, оның өзіне һәм қызметшісі Мусаға сенді. Мысырдан шығу кітабы 14-ші бап 13-ші аяттан 31-ге дейінгі үзінді. Осыдан кейін Муса менен израильдіктер жаратқан иеге арнап алғыслау қосығын айтты. Жаратқан иені қосық пенен алғыслайман, себебі ол жеңімпаз, аты бірінен үстем. Жаратқан ие қайнар көзі күш қуатымның. Алғыслау қосықларымды оған арнай беремен. Тәңір мені құтқарып, алып қалды аман есен. Мысырдан шығу 15-ші бап 1-2 аят. Сөйтіп Израиль халқы жаратқан иеге оларды ұлы құдіретіменен құтқарғаны үшін алғыс айтып, оны қосықпенен алғыслады. Харон мен Мусаның қарындасы Мариям музыка аспапларын қолына алғанда, басқа хаялар да музыка аспапларын шертіп, оған еріп қосық айтып ойынға түсе бастады. Міне, Құдайдың Израиль халқына теңіздің ортасынан жол ашып бергені туралы хақиқат һәм кәраматлы уақия осы. Бүгінгі хабарымызды мынандай әпуайы сұраулар менен жұмақлағым келеді. Израильді фараонның әскерінен кім құтқара алар еді? Израильдердің өзлері ме? Олар теңізді кептіре алар ма еді? Яқ, ұсылардың ешбіріне олардың шамалар жетпейтұғын еді. Сонда оларды кім құтқара алатұғын еді? Кім? Тек Құдай ғана. Оларды азат ету, жаратушы иенің ғана қолынан келді. Мұсаның израильдерге айтқан мына сөздері хақында ойланып, қорықпаңлар, беккем тұрыңлар. Бүгін жаратқан иенің өзлеріңізді құтқарғанын көресіздер, деді. Мысырдан шығу кітабы 14-ші бап 13-ші аят. Өз ой пікірлеріңізді білдіріп, хат жазыңыз. Соның менен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Аспаннан жерге